บริษัท Site Intelligence Group ซึ่งเฝ้าติดตามดูการก่อการร้ายที่ตั้งอยู่ในสหรัฐเขียนว่ากลุ่มจิฮาดประกาศว่าคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามคนจาก7ชาติมุสลิมเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวนี้เผยให้เห็นความเกลียดชังของอเมริกาต่อคนมุสลิมค่ะทางทำนิบขาวได้ประกาศว่าคำสั่งห้ามนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยและการปกป้องชายแดนของอเมริกาและอิรักอิหร่านลิเบียเยเมนซีเรียโซมาเลียและซูดานเป็น7ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งห้ามนี้นะคะผลการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดชี้ว่าแม้ว่าคำสั่งห้ามนี้จะไม่ได้รับความนิยมในต่างประเทศชาวอเมริกันราว1ใน3ของทั้งหมดทั่วประเทศเห็นด้วยค่ะและเป็นไปตามคำสัญญาของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีไว้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งทางด้านจอห์นเคลลี่รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิหรือ Homeland Security กล่าวในงานแถลงข่าวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะว่าคำสั่งห้ามเดินทางเข้าสหรัฐนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ชาวมุสลิมและชี้ว่าทางกระทรวงมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่ชาวอเมริกันมาตุภูมิและค่านิยมของอเมริกาค่ะโจนาแบลงค์นักรัฐศาสตร์อาวุโสประจำบริษัทแรนด์คอร์ปอเรชั่นกล่าวว่ากลุ่มก่อตั้งรัฐอิสลามหรือ IS กำลังใช้คำสั่งห้ามนี้เป็นเครื่องมือชักจูงคนเข้าร่วมกลุ่มค่ะโดยใช้ในสื่อสังคมออนไลน์หลายสื่อด้วยกันโดยใช้ชื่อย่ออื่นๆแทนชื่อของกลุ่ม ISผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่ากลุ่ม IS ได้พยายามขยายอิทธิพลเข้าไปในเอเชียโดยเฉพาะอินโดนีเซียซึ่งเป็นชาติมุสลิมที่มีประชากรมากที่สุดเช่นเดียวกับเข้าไปในทางใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเกรกโพลิงแห่ง Center for Strategic and International Studies ในฐานะผู้อำนวยการของโครงการเอเชีย Maritime Transparency Initiative กล่าวว่ากลุ่ม IS ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ข้อความของกลุ่มและสร้างอิทธิพลแก่ผู้ติดตามค่ะเขากล่าวว่ากลุ่ม IS มีเครื่องมือที่กลุ่มก่อการร้ายก่อนหน้านี้ไม่มีนั่นก็คือสื่อสังคมออนไลน์กับ YouTube และความสามารถในการล้างสมองให้คนมีความคิดแนวสุดโต่งค่ะซึ่งเห็นได้จากเหตุการณ์ก่อการร้ายขนาดเล็กหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเหล่านี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาและเขาคิดว่าคำสั่งห้ามคนจาก7ประเทศมุสลิมเข้าสหรัฐนี้เป็นเหมือนการเอาน้ำมันไปราดกองเพลิงเกรกโพลิงกล่าวว่าประเทศต่างๆวิตกเกี่ยวกับคนล้างสมองตัวเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่ม IS และยังกังวลด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากกลุ่ม IS พ่ายแพ้และนักรบ IS กลับมายังประเทศบ้านเกิดค่ะเขากล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในที่สุดแล้วยิ่งมีคนต่างชาติเดินทางมาสหรัฐมากขึ้นเท่าใดได้สัมผัสวัฒนธรรมอเมริกันและสร้างมิตรสหายในสหรัฐมากขึ้นก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อสหรัฐมากขึ้นเท่านั้นค่ะเขาชี้ว่าประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดอย่างอินโดนีเซียและปากีสถานซึ่งไม่อยู่ในรายชื่อประเทศที่ถูกห้ามเดินทางเข้าสหรัฐหากประเทศเหล่านี้มองว่าสหรัฐไม่ต้อนรับชาวมุสลิมพวกเขาก็จะส่งลูกหลานไปเรียนต่อในออสเตรเลียหรือในอังกฤษแทนซึ่งจะส่งผลเสียต่อสหรัฐทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน